Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានមនុស្សតិចទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមានកិច្ចការពារសន្តិសុខល្អប្រសើរជាងមុនអ្នកតំណាងពិសេសរបស់លោកត្រឹមទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានលាលែងចេញពីតំណែងហើយកាសែត Washington Post បានផ្សាយថាលោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួករុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2017ថាលោកមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការជាតិចែកក្នុងការបោះឆ្នោតទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA អំពីការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋត្រីការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74នៅក្នុងសាលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីភៀសខ្លួនក្រោយក្រុងការគំរាមលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានមនុស្សតិចទៅបោះឆ្នោតទោះណាជាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមបានល្អគួរសមនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលមានការព្រមានពួកតាលីបានក៏ដោយមានជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់4នាក់និងបុគ្គលិកសន្តិសុខ3នាក់បានស្លាប់នៅទូទាំងប្រទេសហើយមានជនស៊ីវិលជាង50នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះភាគច្រើនដោយសារការផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះតូចៗទួលលេខទាំងនេះមានតិចតួចបើប្រៀបធៀបជាមួយអំពើហិង្សានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលមុននិងអំពើហិង្សាសឹងតែរាល់ថ្ងៃដែលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រឈមជាធម្មតាលោកឧត្តមសេនីយ៍ខុសឆាសាដាត អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA នឹងមុនការបិទស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតថានៅពេលនេះយើងគ្មានតួលេខពិតប្រាកដនៃចំនួនប្រជារាស្ត្រទៅបោះឆ្នោតនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានបង្កើតស្ថានភាពប្រកបដោយសុវត្ថិភាពយើងមានជំនឿថាមានជនរួមជាតិយើងច្រើនគួរសមមានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពួកតាលីបានបានគម្រាមកំហែងវាយប្រហារសកម្មភាពទាំងឡាយណាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះដោយបានរាំងខ្ទប់ផ្លូវនិងបានបំផ្ទុះប៉មគមនាគមន៍ដោយបានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាជាដំណើរការខ្លាញ់បន្លំក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការគម្រាមកំហែងរបស់ពួកតាលីបានមិនមែនជាហេតុផលតែមួយគត់ដែលប្រជារាស្ត្រសម្រេចចិត្តនៅផ្ទះនៅពេលបោះឆ្នោតទីជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានចាណែបាននិយាយថាពួកគេទូមនោះនៅក្រៅរយៈពេល5ឆ្នាំនៃអភិបាលកិច្ចមិនល្អនឹងការសន្យាមិនបានត្រូវធ្វើតាមអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតំណាងពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Kurt Volker បានចុះចេញពីតំណែងរបស់លោកបន្ទាប់ពីបានជួបការពិធីសុខជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងសំណើសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេលោកវកមានឈ្មោះនៅក្នុងបណ្ដឹងរបស់អ្នកឆ្កឹះកកាយរឿងសម្ងាត់ម្នាក់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្តឹងចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីត្រឹមដើម្បីទម្លាក់លោកចេញពីតំណែង បណ្ដឹងនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Walker បានជួយរៀបចំជំនួបរវាងលោក Rudy Giuliani មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដៃត្រឹមនិងក្រុមមន្ត្រីអ៊ុក្រែនអ្នកឆ្កាក៏កាយពត់នឹងមានសម្ងាត់នោះចោទប្រកាន់ថាលោកប្រធាននាយកប្រដៃត្រឹមបានហៅទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាដើម្បីសរសើររកការជួយពីប្រធាននាយកប្រដៃថ្មីរបស់អ៊ុក្រែនក្នុងការជីកកាយរកព័ត៌មានអំពីលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធាននាយកប្រដៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Hunter ជាកូនប្រុសរបស់លោកដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់លោក Biden ដើម្បីទទួលបានការតែដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដៃខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រដៃត្រឹមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រដៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ការពិភាក្សាថាលោកប្រធាននាយកប្រដៃ Donald Trump បាននិយាយប្រាប់មន្ត្រីរុស្ស៊ី២នាក់នៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីឆ្នាំ2017ថាលោកមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការជិតចែករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយការនេះបាននាំឲ្យពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានកម្រិតការចូលមើលកំណត់សម្គាល់ទាំងនេះសារព័ត៌មាន Washington Post បាននិយាយដោយយោងដល់ពួកអតីតមន្ត្រីដែលបានដឹងអំពីរឿងនេះថាសេចក្តីសង្ខេបនៃការសន្ទនាគ្នានៅក្នុងជំនួបរបស់លោកត្រាំក្នុងបន្ទប់រៀងពងក្រពើនៃសេវិមានជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់លោកបានត្រូវកម្រិតត្រឹមតែមន្ត្រី2-3នាក់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីធ្វើកំអល់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានត្រូវលាតត្រដាងឲ្យដឹងជាសាធារណៈសេវិមានមិនបានឆ្លើយតបជាបន្ទាន់នៅសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅឡៃទីការត្អូញត្អែដោយអ្នកឆ្កឹះកកាយរឿងសម្ងាត់ម្នាក់អំពីការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីខែកក្កដាដែលនៅក្នុងនោះលោកត្រាំបានសុំឲ្យលោកប្រធាននាយកប្រដ័យអ៊ុក្រែន Volodymyr Zelensky ស៊ើបអង្កេតអំពីលោក Joe Biden គូប្រជែងនយោបាយខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាស្នូលនៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់លោកត្រាំដោយសភាតំណាងរាជអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមក្នុងសប្ដាហ៍នេះហើយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងវងមនុស្សច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីប្រពខូបឆ្នាំទី5នៃចលនាឆ័ត្រភាសាអង់គ្លេសហៅថា Umbrella Movement ដែលជាយុទ្ធនាការលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាការចាប់ផ្ដើមឲ្យមានបដកម្មធំធំនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហេរ៉ាញ់វត្ថុនេះនៅពេលសប្ដាហ៍នេះប្រជារាស្ត្រហុងកុងរាប់ម៉ឺនអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងអោតឈិនមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅសភាក្រុងនេះដែលជាកន្លែងស្នូលនៃការធ្វើបដកម្មនៅក្នុងទីក្រុងនេះកាលពីឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែមានបដកករក្រុមតូចៗបានកាន់កាប់ផ្លូវនៅទល់មុខអគារសភាដោយមានពួកសកម្មជនក្បាលរឹងពាក់ម៉ាស់គប់ដុំអិតនិងដបដុតសាំងទៅលើការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលពួកប៉ូលីសបានតបតដោយបាញ់កំណុកទឹកនិងគ្រាប់បែកផ្សែងទៅលើវងបាតកោដែលនៅពេលក្លេបបន្តមកបានបំបែកគ្នាក្រោយពីឃើញពួកប៉ូលីសទប់ទល់និងកប់កម្ម
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែកញ្ញានៅក្នុងបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលមានលោកពូចរិស័យលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណលោកសាយមូនីនិងលោកហុលរស្មីបានចុះទៅយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់ប្រមុខការទូតកម្ពុជារូបនេះនៅក្នុងបូរីញូវយ៉ក តទៅនេះជាកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងនាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជាមួយលោកហុលរស្មីដែលបានធ្វើឡើងនៅមុនការផ្សាយរបស់ VOA នេះបន្តិចចាសូមជម្រាបសួរលោករស្មី
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោករស្មីតើលោកអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តយើងបានទេថាតើលោកប្រាក់សុខុនលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសាលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះចា
បាទសូមជម្រាបថាលោកប្រាក់សុខុនដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបរទេសកម្ពុជានឹងនៅមុនការថ្លែងរបស់លោកនៅក្នុងសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74នឹងលោកបានផ្ដើមដោយការថ្លែងអបអរសាទរចំពោះការដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលលោកបានក្លាយជាប្រធានសមាជិកសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74នេះបាទហើយតមកលោកក៏បានលើកឡើងពីដូចថាចំនួននៅក្នុងពិភពលោកដែលចំនួនខ្លះវាបានអស់បន្លាយរាប់សតវត្សរ៍មកហើយនៅតែមិនទាន់ចប់ហើយក៏មានការកើតឡើងនៅអំពើហិង្សាផ្សេងៗបាទក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏លោកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាធ្លាប់រងការទម្លាក់គ្រាប់បែកការពីអតីតនឹងហើយហើយលោកក៏បានដូចថាលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលបានកើតឡើងកាលពីពេលកន្លងមកនិងលោកបាននិយាយដល់ការដែលប្រទេសខ្លះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសត្រូវដោយសារតែប្រទេសនោះមិនដូចថាបង្ហាញចំហដូចថាកាន់ជើងភាគីណាមួយនោះបាទ
ចាហើយចាំអំពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកប្រាក់សុខុនបានលើកឡើងខ្លះខ្លះទេអំពីការកោះហៅក៏ដូចជាការចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងប្រមាណជា100នាក់ដោយដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងនាពេលថ្មីៗនេះចា
៎បាទនៅក្នុងពេលដែលលោកថ្លែងអំពីស្ថានការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជានឹងលោកប្រមុខការទូតបាននិយាយថានិយាយដល់ការកោះហៅនិងការចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជនសមាជិកនឹងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងប្រមាណ100នាក់នឹងទេបាទក៏ប៉ុន្តែលោកបានដូចថាលើកឡើងនៅក្នុងនីតិចុងក្រោយនៃសន្និដ្ឋានរបស់លោកនោះថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបានទទួលការដូចថាអនុយកទទួលមកនៅលទ្ធិជាតិតៃនឹងកាលពីឆ្នាំ1991ដែលវាយកជាបែបផែនរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចហើយយ៉ាងណាលោកថាលទ្ធិជាតិតៃនឹងមិនអាចនិយាយថាត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីរៀនហើយតកតងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងលោកក៏លើកឡើងអំពីដូចថាកម្ពុជាកំពុងតែដោះស្រាយជាមួយនឹងដូចថាគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងកើតឡើងសម្លេងហើយលោកបានរិះគន់គណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងថាបានដូចថាប្រើការរើសអើងពូជសាសន៍ឬក៏ពាក្យពេចន៍អសរោះអីហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមក្រុមណាមួយនឹងប្រើវិសុបាយដែលរងការស្កោទុះជាតិកលដូចជាការបរិហារគេការផ្សព្វផ្សាយឯកសារផ្លែមិនឡំនឹងការសាព្រោះព័ត៌មានមិនពិតការញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងចិត្តសាសនៅអំពើហិង្សាអីជាដើមនោះបាន
ចាចុះចំពោះការវិលត្រឡប់របស់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកប្រាក់សុខុនមានថ្លែងអ្វីខ្លះទេចំពោះរឿងនេះ
សូមជម្រាបផងដែរចំពោះបញ្ហានេះគឺលោកប្រាក់សុខុនមិនបាននិយាយអីដល់លោកសំរងស៊ីនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទការព័ត៌មានមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីស្តីការកណ្ដាលរបស់ការសហប្រជាជាតិនោះគឺលោកមហាធាមហាស្មាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនឹងមែនតើទៅខាងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA យើងបានជំរាបសួរទៅលោកមហាធាអំពីការដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកយងទេហ៊ុនសែនដែលកន្លងមកលោកថាបានផ្ញើដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំស៊ីទៅកាន់ប្រទេសដូចថាប្រទេសឡាវប្រទេសថៃនិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងដើម្បីឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកសំស៊ីនឹងក៏ប៉ុន្តែលោកមហាធាបានឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ថាប្រទេសលោកមិនបានទទួលដីកាក៏ហៅដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំស៊ីនោះទេហើយលោកមហាធាក៏បញ្ជាក់ថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនមានដូចថាការជ្រៀតជ្រែកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេបាទអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោករស្មីគិតមកដល់ត្រឹមពេលដែលយើងកំពុងនិយាយគ្នានេះគឺមុនការផ្សាយរបស់ VOA បន្តិចហ្នឹងតើក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងមានបានទទួលការអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមពីលោកប្រាក់សុខុនដែលជាប្រមុខការទូតកម្ពុជាដែរឬទេចា
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះយើងបានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកដើម្បីឲ្យលោកឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកមហាធាមហាម៉ាត់ដែលថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងមិនបានទទួលដីកាណាមួយចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីទេហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានដោយសារមាន ដូចថាសមាជិកក្នុងគណៈប្រតិភូលោកនោះបានបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងមានការប្រជុំក្រៅផ្លូវការថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងការប្រជុំផ្សេងៗទៀតបាទហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងខ្ញុំថាលោកប្រតិខុនលោកអាចនឹងប្រោលឱកាសឲ្យខាងក្រមនយោបាយព័ត៌មានយើងធ្វើបទសម្ភាសន៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានានាដែលយើងមិនទាន់បានបញ្ជាក់នោះបាទ
ចាលោករដ្ឋសម័យសូមអរគុណលោកនឹងក្រុមការងារច្រើនដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់នៅឯទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីបានបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ
ចាសូមជម្រាបលាប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ការព្យាយាមធ្វើការតវ៉ាដោយមិនហត់នឿយបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីឡុងកឹមហៀងទទួលរងសម្ពាធហើយត្រូវបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសុវត្ថិភាពជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកស្រីមិនត្រឹមតែធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីជនរងគ្រោះជាច្រើនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីបានតវ៉ារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដោយសារបានបកប្រែឲ្យការថតឯកសារមួយក្រំចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលក់ខ្ញុំអ្នកស្រីត្រូវរងការគំរាមជាសម្ងាត់ឲ្យអ្នកស្រីបញ្ឈប់ការតស៊ូនេះកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
នៅពេលដែលស្វាមីកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល10ខែអ្នកស្រីឡុងកឹមហៀងដែលជាអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិយ៉ាងសកម្មម្នាក់ត្រូវភៀសខ្លួនដោយបង្ខំចិត្តទៅក្រៅប្រទេសជាមួយកូនប្រុសតូចដើម្បីសុវត្ថិភាពក្រោយពីមានការព្រមានចាប់ខ្លួនដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលមួយរូប
គាត់ប្រាប់ថាបើសិននេះខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ាដោះលែងប្តីខ្ញុំនឹងជាប់គុកដោយប្តីខ្ញុំចឹង
ប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោករតន៍មូនីដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្រោយពីលោកបានបកប្រែឲ្យក្រុមថតភាពយន្តឯកសាររបស់ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីឈ្មោះថា Russia Today ភាពយន្តឯកសារនោះមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងការទៅកាន់ពិភពលោកអំពីជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងកុមារប៉ុន្តែភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានចោទថាបានបរិហារអំពីការជួញដូរផ្លូវភេទនិងការជួញដូរកុមារនៅកម្ពុជាភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីម្ដាយម្នាក់ដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងរំពាត់ដោយបំណុលសុខចិត្តលក់កូនស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យជនបរទេសដើម្បីយកប្រាក់មកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនសប្បាយចិត្តហើយបានចាត់ប្រកាសថាលោករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងនិងទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីនោះបានបង្កើតសាច់រឿងនិងបានសូកលុយជន់រងគ្រោះក្នុងវីដេអូឲ្យសម្ដែងដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសរបស់រដ្ឋាភិបាលចឹងណាក្ដីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយប្រឆាំងនឹងទូរទស្សន៍បរទេសនោះទេប៉ុន្តែបានចាប់ឃុំខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកបកប្រែក្រោយពីការចាប់ឃុំស្វាមីរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងបានធ្វើការតវ៉ាជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីមិនដែលលុះពេលឡើយដើម្បីទាមទារឲ្យស្ថានទូតរុស្ស៊ីជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងប្តីអ្នកស្រីនិងដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យពីភាពគ្មានទោសរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីដែលគ្រាន់តែជាអ្នកបកប្រែឲ្យការថតភាពយន្តការទាមទារជាច្រើនខែមកនេះមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានការដោះស្រាយបែបណាមួយនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវបានរារាំងនិងទទួលរងនៃការគំរាមឲ្យបញ្ឈប់ការតវ៉ាជាញឹកញាប់ការតវ៉ាចុងក្រោយរបស់អ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងនិងលើកលែងចោលការចោទប្រកាន់លើស្វាមីអ្នកស្រីនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីគឺនៅខែមេសាឆ្នាំ2019នៅពេលនោះមានស្ត្រីវ័យកណ្ដាលមួយក្រុមប្រមាណជា70នាក់ពាក់ម៉ាស់និងមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបានចាប់អ្នកស្រីចេញពីមុខស្ថានទូត
ខ្ញុំអត់ជឿហើយខ្ញុំនៅតែបន្តតបាហើយទីបំផុតទៅយើងឃើញមានស្ត្រីពាក់ម៉ាស់អីណាមកចូលរំខានការតវ៉ាធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំរួមទាំង អូសរុញច្រានហើយមានរហូតដល់អាញាធរប៉ុនប៉ងចង់ចាប់ខ្ញុំទៅថ្ងៃនោះដើម្បីចាប់ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានអំពីការប៉ុនប៉ងចង់ចាប់ខ្ញុំនោះវាជារឿងពិត
កាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2019ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងនៅតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពដោយអះអាងថាវីដេអូដែលស្វាមីអ្នកស្រីបានបកប្រែឲ្យសារព័ត៌មាន Russia Today គឺជារឿងពិតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលនិងដោះស្រាយអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងនិយាយជាមួយ VOA ដោយសម្លេងមាំមាំនៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់អ្នកស្រីដែលមិនខុសប៉ុន្មានពីសកម្មភាពដែលអ្នកស្រីធ្លាប់តស៊ូមតិការពារសិទ្ធិដីធ្លីកន្លងមកនោះទេ
នៅពេលដែលអ្នកនិយាយថាយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនប៉ុន្តែបែរជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលមកចាប់អ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាលះបង់កម្លាំងនិងពេលវេលារបស់ពួកគេធ្វើការងារដើម្បីសង្គមប្រទេសជាតិលើកយករឿងពិតបញ្ហាពិតប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបែរជាប្រងើយកន្តើយបោះបង់ទាត់រឿងនឹងចោលហើយចាប់គេដាក់គុកតើរដ្ឋាភិបាលមិនខ្មាស់គេទេឬដែលនិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយជាអ្នកមានប្រទេសកម្ពុជាសន្តិភាពសុខតើប្រទេសកម្ពុជានឹងបានសុខដោយវិធីណាពលរដ្ឋនឹងមានសេចក្តីសុខដោយរបៀបណាបើអ្នកក្រន់តានិយាយការពិតត្រូវគេចាប់ដាក់គុកឯជនរងគ្រោះនៅតែរងគ្រោះនៅតែប្រឈមនៅតែមានបញ្ហា
ស្វាមីត្រូវចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារគឺជាបន្ទុកមួយរបស់អ្នកស្រីគឹមហៀងដើម្បីពុះជ្រែកការងារប្រឈមចំនួន2ដំណាលគ្នានោះគឺភារកិច្ចត្រូវមើលថែរក្សាកូនតូចអាយុជាង1ឆ្នាំនឹងការព្យាយាមតស៊ូដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីមកវិញទីបំផុតអ្នកស្រីបានបោះបង់ចោលការតស៊ូក្នុងការតវ៉ាដោយភ័យខ្លាចថាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីនឹងការបោះបង់កូនតូចចោលប្រសិនបើប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាដោយមានការគាំទ្រពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR អ្នកស្រីរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលតូចមួយជាមួយកូនប្រុសដែលមិនទាន់ដឹងក្តីហើយអ្នកស្រីត្រូវប្រឈមនឹងទិដ្ឋភាពថ្មីថ្មីទៀតក្នុងទីតាំងបណ្ដោះអាសន្ននោះ
ដោយសារយើងអត់ស្គាល់គេយើងអត់មានកន្លែងនៅទេយើងត្រូវទៅជួលនៅម្ដងទៅនេះនៅម្ដងកន្លែងនោះនៅម្ដងកន្លែងនេះម្ដងកន្លែងនោះហើយពេលខ្លះតម្លៃថ្លៃថ្លៃមែនទែនទម្រាំតែខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់មួយទៀតយើងបារម្ភដោយសារតែខ្ញុំជាស្ត្រីម្នាក់ឯងមានតែកូនតូចហើយខ្ញុំជាស្ត្រីតើតើនឹងអសវត្ថភាពតរខ្លួនខ្ញុំចាប់ដើមយល់មែនទែនហើយនៅពេលដែលនិយាយថាស្ត្រីងាយរងគ្រោះធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាងាយរងគ្រោះយ៉ាងម៉េចប៉ិតណាស់យើងម្នាក់ឯងជាស្ត្រីហើយមានកូនតូចការដើរហើររបស់យើងងាយនឹងមានការបៀតបៀនទាំងការបៀតបៀនផ្លូវភេទទាំងការបៀតបៀនលើពាក្យសម្ដីទាំងការបៀតបៀនផ្នែកអារម្មណ៍
អ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិលំនៅឋានហើយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺជាអតីតសកម្មជនការពារសិទ្ធិពលករអ្នកទាំងពីរតែងតែត្រូវបានគេឃើញថាបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាដើម្បីការពារសិទ្ធិជនដែលទទួលរងការបំពានវ័យ34ឆ្នាំអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងកំពុងធ្វើការជាអ្នកបកប្រែភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងឲ្យអង្គការមួយនៅជិតកន្លែងភៀសខ្លួនរបស់អ្នកស្រីដើម្បីរកកម្រៃទប់ទល់នឹងជីវភាពដែលកំពុងខ្វះខាតយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីនៅតែបារម្ភថាអ្នកស្រីអាចនឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃប្រទេសដែលអ្នកស្រីកំពុងភៀសខ្លួនបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញ
ហើយយើងសួររอការសង្កត់ខ្លួនរបស់យើងហើយសួរយើងមកពីណាមកធ្វើអីហើយពេលខ្លះគេអត់សួរទេពេលខ្លះគេថតរូបយើងបណ្ដោយនេះជារឿងដែលខ្ញុំបារម្ភរហូតដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងភ័យធ្វើឲ្យយើងគេអត់លួចអីយើងលួចព្រលឹងថតរូបយើងហើយទៅបាត់មិនដឹងថាបំណងអីរឿងអីហើយជាញឹកញយទៀតឲ្យតែឃើញឲ្យតែបើសិនជាយើងដើរជាញឹកញាប់ទីសាធារណៈគឺអាជ្ញាធរមិនថាប៉ូលីសរបស់គេមិនអាជ្ញាធរប៉ូលីសនឹងហ្មងថតរូប
ជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់តាមឃ្លាំមើលករណីរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីឲ្យបានដិតដាល់ជាពិសេសស្ថានភាពស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសររាយការណ៍ដោយនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណបើតាមគេហទំព័រនិវាចរនឹងពួកអ្នករាយការណ៍កាសែតថានិវាដឹកប្រេងដោតទង់ជាតិអង់គ្លេសដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរៀបអូសកាលពីខែកក្កដាបានចុះចតក្នុងទីក្រុងឌីបៃប្រទេស United Arab Emirates កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍និវាឈ្មោះ Stina Impero ដែលបានត្រូវឃាត់ទុកនៅទល់មុខកំពង់ផែ Bandar Abbas ជាង2ខែបានចាប់ផ្ដើមបើកចេញពីកំពង់ផែអ៊ីរ៉ង់នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានធ្វើដំណើរទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រជិតក្រុងឌីបៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍គេហទំព័រនិវាចរមួយចំនួនបានរាយការណ៍អំពីការទឹកដល់ឌីបៃនៃកប៉ាល់ដឹកប្រេងនេះហើយលោក Eric Hanel ប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុននាវានេះបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាពួកនាវិកនៃកប៉ាល់នេះមានសុវត្ថិភាពហើយមានទឹកចិត្តខ្ពស់នៅក្រោយអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បានដោះលែងពួកគេលោក Hanel បាននិយាយបន្ថែមថាកំពុងមានការរៀបចំឲ្យពួកនាវិកទាំងនេះបើទៅជួបគ្រួសារពួកគេវិញប្រមុខការទូតនៃប្រទេសសេរីបានទាមទារការពិថ្ងៃសៅរ៍ឲ្យមានការដកចេញជាបន្ទាន់នៅកងកម្លាំងអាមេរិកនិងទូគីពីប្រទេសលោកហើយថារដ្ឋាភិបាលលោករក្សាសិទ្ធិក្នុងការការពារដែនដីរបស់ផងខ្លួនតាមវិធីជាចាំបាច់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសេរីបាលីតអាម៉ូអាឡឹមបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីនីយ៉ូនៅពេលប្រទេសទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញអមមានកិច្ចប្រំពៃមួយដើម្បីបង្កើតតំបន់សវត្ថិភាពមួយនៅតាមព្រំដែនប្រទេសសេរីជាមួយនឹងប្រទេសទូគីក្នុងវិស័យនយោបាយវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសេរីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដល់គណៈកម្មាធិការមួយដែលបានត្រូវយល់ព្រមការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះដើម្បីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសេរីរូបនេះក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថាមិនត្រូវមានការជឿជាក់ពីប្រទេសណាមួយទេហើយក៏គ្មានការដាក់កម្រិតពេលវេលាសម្រាប់ដំណើរការនេះក៏ទីដែរសន្តរកថារបស់លោកអាម៉ូអាឡឹមគុំជាឧបសគ្គធំធំដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចការផ្សះផ្សាគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះមនុស្សជាង400,000នាក់បានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសនេះហើយមានមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួនចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គេបានបញ្ចុះសពលោករ៉ូបឺតមូកាបេមេដឹកនាំជាអ្នកបង្កើតប្រទេសស៊ីមបាវេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងភូមិកំណើតគូតាម៉ារបស់លោកដោយបញ្ចប់ចំនួនរវាងគូសាលោកនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីមឺសិនម៉ាណាងកាវ៉ាដែលជាអ្នកបន្តតំណែងពីលោកអំពីកន្លែងកប់ខ្មោចលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.